tehničar vazdušnog saobraćaja, 4. stepen. Zanimanje tehničar vazdušnog saobraćaja spada u red zanimanja 4. stepena, uzevši u obzir da nastava traje ukupno 4 godine. A osnovno zaduženje koje ima osoba zaposlena na ovom radnom mestu je vrlo odgovorno i primarno je vezano za sve poslove koji se odnose na pripremu leta. Takođe, onaj ko se kvalifikuje za zanimanje tehničar vazdušnog saobraćaja je dužan da sprovodi sve radnje vezane za pružanje usluga aviokompanijama na zemlji, kao i da se specijalizuje za prihvat i otpremu putnika i njihovog prtljaga, ali i aviona, to jest da obavlja sve one poslove koje obavljaju stjuardi i stjuardese u avionu. Kada učenik stekne diplomu za navedeno zanimanje, a budući da je u pitanju zanimanje 4. stepena, on ima mogućnost da nastavi školovanje ili da se zaposli u struci. Praktična nastava je predviđena redovnim nastavnim programom i odvija se tokom sva 4 razreda, a učenici u okviru nastavnog plana imaju manje više podjednako zastupljene i opšte i stručne predmete. A tu je i obavezan izborni predmet koji je predviđen zakonom i nalazi se u predviđenom programu za sve 4 godine školovanja. Učenici biraju da li će u okviru ovog predmeta pratiti versku nastavu ili građansko vaspitanje. Takođe je vrlo važno naglasiti i da đaci imaju mogućnost odabira svake školske godine različitog obaveznog izbornog predmeta. Tokom sve 4 godine se izučavaju i obavezni i opšti predmeti, a što podrazumeva nastavu srpskog jezika i književnosti, zatim fizičkog vaspitanja i matematike, kao i stranog jezika. Tokom prvog razreda, svako ko želi da se kvalifikuje za zanimanje tehničar vazdušnog saobraćaja će također pratiti i nastavu iz predmeta muzička umetnost i istorija, odnosno fizika i geografija, kao i hemija i biologija, te stručni engleski jezik. A od stručnih predmeta u prvoj godini školovanja su zastupljeni tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, ekonomika saobraćaja i vazduhoplovna prevozna sredstva i njihova eksploatacija. Uz obavezne opšte predmete koje smo pomenuli, u drugom razredu đaci takođe izučavaju istoriju i engleski jezik, stručni, kao i fiziku i likovnu kulturu, a vazduhoplovna prevozna sredstva i njihova eksploatacija su stručni predmet koji je takođe prisutan i u drugom razredu. A od stručnih predmeta su zastupljeni i mehanika, vazduhoplovni propisi i automatska obrada podataka, kao i prevoz putnika i robe. Sociologija i engleski jezik su opšti predmeti u trećem razredu, a tu su i oni koji su navedeni kao obavezni opšti. Od stručnih uz predmete automatska obrada podataka i vazduhoplovna prevozna sredstva i njihova eksploatacija. Zastupljeni su i predmeti vazduhoplovna pristaništa, odnosno vazduhoplovna navigacija i meteorologija, te stručni engleski jezik. Takođe, učenici tokom završne godine školovanja za zanimanje tehničar vazdušnog saobraćaja, pored onih predmeta koji se smatraju opštim obaveznim, a to su matematika, strani jezik, fizičko vaspitanje, srpski jezik i književnost, imaju i predmet ustavi prava građana, a od stručnih predmeta, uz predmete automatska obrada podataka i vazduhoplovna prevozna sredstva i njihova eksploatacija, koji su zastupljeni i u ovoj godini, odnosno vazduhoplovna pristaništa koja su u nastavnom planu i za prethodnu godinu, dobijaju i predmet kontrola letenja, kao i stručne predmete ekonomika saobraćaja i operativna kontrola vazdušnog saobraćaja.